Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Personaggi. L-istorja jagħmluha n-nies u bla dubju ta' xejn kienu ħafna dawk il-personaġġi li b'xi mod jew ieħor effettwaw dak li ġara fil-qasam edukattiv. Fost dawn insibu ħassieba, kittieba, diretturi tal-edukazzjoni, numru ta' politiċi u oħrajn. Uħut minn dawn influenzaw il-progress fit-tagħlim ferm aktar minn oħrajn. Fost id-diretturi tal-edukazzjoni jispikkaw il-kanonku Pulliċino, Sigismondo Savona u Albert Laferla, fil-waqt li fost il-politiċi wieħed ma jistax ma jsemmix lill-Fortunato Mizzi u aktar tard lill-Ibnu Nerik u lill-Gerald Strickland. Kien hemm personaġġi oħra bħal Michel Anton Vassalli, Manuel de Mec u San George Preca, li minkejja li ma kienux parti mill-awtorità xorta tawsem kbir f'dan il-qasam. Il-mod kif dawn il-personaġġi aġixxew fil-konfront tal-edukazzjoni kien jiddependi ħafna mit-twemmin tagħhom. Mizzi u Strickland. Jekk inħarsu lejn Fortunato Mizzi, mexxej tal-Partito Nazzjonale u Gerald Strickland, segretarju prinċipali tal-Gvern, li ddominaw ix-xena politika lejn tmiem is-seklu 19, inkunu nistgħu nifhmu għaliex nibted dik il-pika bejnietom fejn jidħol it-tagħlim tal-isna. Strickland kien jemmen li f'kolonja Angliża kien jixraq li l-ilsien dominanti jkun l-Ingliż, li dan l-ilsien kien l-aktar meħtieġ u ta' utilità għal Maltin. Li biex Malta tieħu posta fl-Imperu Ingliż kien meħtieġ li millum il-qudiem għandna nkunu kemm jista' jkun Ingliżi fl-ilsien li nużaw fil-ħsieb u fil-fatt. U biex l-Ingliż jikseb l-importanza meħtieġa, l-ilsien Taljan kellu jingħata tal-ġenb. Strickland kien isostni li l-enfasi fuq it-tagħlim tal-Ingliż u t-tneħħija tat-Taljan kien qed isir għalikom il-klassi tal-ħaddiema. Mizzi kien jemmen bisħieħ fl-Italjanità ta' Malta. Kien isostni li ma jistax ikun li l-poplu Malti jimdawwar b'kultura Latina li jħobb il-poeżija u l-mużika immellas mix-xemx qatt jadotta l-sin ta' poplu nordiku u jesprimi s-sentimenti tiju bil-sin anglosassonu. Għalkemm imbagħad ma' żmien wasal biex argumenta li jiż-żewġ ilsna kienu importanti u li fil-fatt ix-xewqa tal-ġenituri kienet li t-tfal jitgħallmu kemm l-Ingliż kif ukoll it-Taljan. Mizzi kien jiċħad li t-tneħħija tat-tagħlim tat-Taljan kien pass favur il-klassi tal-ħaddiema. Anzi, dan kien ta' dannu għalihom għax dan kien iwassal biex tfal ġejjin minn din il-klassi jiġu mċaħda l-possibilità li jkomplu l-istudji tagħhom biex jkomplu javvanzaw u anke jiksbu karriera professjonali. Dan billi jidħul fl-università kien jiddependi mill-kompetenza tiegħu tal-istudent fit-Taljan li permezz tiegħu seta' jkompli l-istudji għoljin. Dan il-għan ma setax jintlaħaq permezz tal-Ingliż. Għalhekk, bit-tneħħija tat-Taljan mill-iskejjel primarji kienet se tinħoloq sitwazzjoni fejn dawk biss li jifilħu jħallsu għall-edukazzjoni privata fejn it-tfal setgħu jitgħallmu l-Taljan kien se jkollhom il-fakultà li javvanzaw. Tfal minn klassi tal-ħaddim qatt ma kienu se jkunu jistgħu jikkompetu ma' wlied is-sinjur. L-interessi tagħna huma l-interessi tagħhom. Aħna mhux qed ngħidu li aħna għandna nitgħallmu l-Ingliż u intom it-Taljan. Le, aħna ninsistu illi l-Maltin kollha għandhom jitgħallmu ż-żewġ lingwi flimkien u m'għandux jinħela ħin billi ngħallmu l-Malti lill-Maltin. Min-naħa l-oħra Strickland kien tal-fehma li billi huwa assolutament impossibbli li tifel jista' jitgħallem iż-żewġ il-sna barranija fi żmien qasir li jdum fl-iskola tal-Gvern. Għal dawk li ma setgħux ikomplu it-tagħlim tagħhom kien ikun wisqa' jara lihom li jitgħallmu ħaġa waħda u jitgħallmuha sewwa li tkun tista' tiswilhom il-quddiem milli għal ta' parsi jitgħallmu żewġ il sna u jispiċċaw ma jitgħallmu xejn bħalma kien qed jiġri. Kien hemm minbagħad ukoll il-kwistjoni tal-interessi tas-settur. Mizzi, kif jgħid frendo, jipprova jħares l-interessi tal-klassijiet li kienu jitkellmu bit-Taljan, li għalih kien ifisser id-difiża tal-interessi nazzjonali. Min-naħa l-oħra kellek lil Strickland li rid jelim minn ad-dominanza ta' dawn il-klassijiet permezz ta' twarrib tat-Taljan u t-tagħlim tal-ilsin Ingliż, li huwa kien jidentifikah mal-progress u l-glorja tal-imperu. Fil-waqt li Mizzi kien igawdi popolarità kbira fost dawk l-aktar influenti mhux l-istess Strickland. Dan billi Strickland ma tantx kien diplomatiku fil-konfront tal-membri eletti, tant li anke l-istess uffiċjali tal-uffiċċju koloniali kienu jirrimarkaw dwar in-nuqqas ta' tattika tiegħu. Fl-aqwa tal-kwistjoni tal-ilsna tmiem tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20, dawn saħansitra bdew jammettu li mingħajr it-tneħħija ta' Strickland minn Malta ftit kien hemm ċans li l-affarijiet jikkalmaw. Iżda min-naħa l-oħra Strickland kien bniedem kapaċissimu. Kellu l-vantaġġ li kien jaf it-Taljan tajjeb, ħafna aħjar minn bosta mill-istess antiriformisti. U għalhekk fil-Kunsill seta' jifhem u jwieġeb għal dak kollu li jingħad, għalkemm fil-maġġoranza ta' drabi kien jitkellem bl-Ingliż. Kien amministratur mill-aqwa u għalhekk kien ta' għajnuna kbira għall-awtoritajiet lokali. Minħabba f'hekk il-gvernaturi ma tantx kienu lesti li jirrakkomandaw it-tneħħija ta' dak li kien lid l-aminija tagħhom. Kif tgħid dubi, l-awtoritajiet Ingliżi kellhom iħabtu wiċċhom mal-insistenza ta' Mizzi fuq l-ilsin Taljan ikkonfrontata bid-determinazzjoni ta' Strickland li ma jħalli lil ħadd xejn ifixkel il-politika tiegħu li jkompli jkabbar l-użu tal-ilsin Ingliż. U fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern Ingliż biex jeħles minn dan il-konfront issagrifika lil Strickland billi fl-1902 ħatru gvernatur tal-Leeward Islands. Wieħed ikun jonqos jekk ma jsemmix il-ħidma qawwija ta' Strickland fejn jidħol il-bini ta' skejjel. Fil-fatt, huwa kien il-mutur wara l-ħafna skejjel li nbnew fi tmiem is-seklu 19 u l-ewwel sentejn tas-seklu 20. U żgur li n-numru kien ikun akbar li ma kienx għall-oppożizzjoni qawwija min-naħa tal-membri eletti li ma vvutawx il-flus meħtieġa għal dan l-iskop. it-tluq ta' Strickland minn Malta ma kienx it-tmim tal-konfront bejn Strickland u Mizzi, għax Strickland reġa' tfaċċa mill-ġdid fil-Gżejjer Maltin meta Malta ngħatat il-Kostituzzjoni tal-1921. Strickland waqqaf il-Constitutional Party u hawn Strickland beda konfront ieħor ma' membru tal-familja Mizzi, propju ma' Ibn Fortunato Nerik. U dan il-konfront kien wieħed aktar feroċi billi kif jgħid Frendo, l-Italja kienet tfisser aktar għall-Enrico milli qatt kienet għall-Fortunato. Għax l-Italja għalih ma kienx biss il-fonti tal-kultura fil-ħajja ċivili Maltija, ma kienx biss mezz politiku biex jinkisbu konċessjonijiet mill-Ingilterra, imma omm spiritwali li mingħajr il-poplu Malti ma setax jimxi lejn id-destinazzjoni naturali tiegħu. U allura issielet b'kull mezz biex l-sin u l-kultura taljana jiena taw il-post li skontu u s-segwaċi tiegħu kien jixra ilhom b'Strickland minnaħa l-oħra jagħmel minn kollox biex l-sin Ingliż jiddomina kull settur inkluż dak edukattiv. Mhux ta' bxejn li fil-gazzetti u issa n-naħa ta' tnejn kellhom il-ġurnali tagħhom, fil-pjazzetz u fuq kollox fil-Parlament Malti. Dawn iż-żewġ personaġġi insibuhom jaffrontaw lil xulxin kull meta kienet hum il-kwistjoni lingwistika fit-tagħlim. Nagħmlu ħażin, jekk fejn tidħol l-edukazzjoni inħarsu lejhom mill-lenti tal-kwistjoni lingwistika biss. Għax kien hemm materji li kienu jaqblu fuqhom it-tnejn għalkemm forsi b'modi differenti fosthom l-edukazzjoni obbligatorja, il-ħtieġa ta' edukazzjoni teknika, is-salarji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema, il-ħtieġa ta' bini ta' skejjel u materji oħra. U bla dubju ta' xejn, wieħed jgħid li dawn il-politiċi taw il-kontribut tagħhom biex l-edukazzjoni fil-Gżejjer Maltin imxiet il-qudiem. Sigismondo Savona. Fil-waqt li Gerald Strickland u Fortunato Mizzi kienu politiċi, Sigismondo Savona libes iż-żewġ kbiepel, dik ta' politiku kif ukoll dik ta' direttur tal-edukazzjoni. U fiż-żewġ pożizzjonijiet wasal biex kellu konfronti ma' Fortunato Mizzi. U dan il-konfront nistgħu ngħidu li kellu wkoll eruq ta' klassi billi fuq naħa nsibu lil Savona li kien ġej minn familja fqira, missieru kien biljettar fit-teatru, li studja barra u kellu idejat liberali. Fil-waqt li Mizzi studja fl-Università ta' Malta, kien ġej minn familja ta' professjonisti, missieru kien maġistrat, u bidejat tradizzjonali. Fuq kollox, u dan affettwa ħafna il-mod kif dawn kienu jaħsbuha dwar l-edukazzjoni, kellek lil Mizzi li kifedna aktar il-fuq kien jemmen fil-sin u l-kultura taljana, fil-waqt li Savona kien jemmen li t-talim tal-Ingliż flimkien mal-letteratura u l-istorja Ingliża jgħin biex il-Maltini jsiru jafu aktar dwar il-liġijiet u l-istituzzjonijiet tal-Ingilterra kif ukoll dwar il-kwalitajiet li waslu lill-Ingliżi biex jokkupaw pożizzjoni ekkolja fil-komunità tan-nazzjonijiet. L-Ingliż kien jgħin biex il-Maltin jifmu aħjar lill-ħakkiema tagħhom u hekk jissimpatizzaw magħhom u jirrispettawhom. Savona kien jemmen ukoll li permezz tal-Ingliż il-Maltin anke dawk ġejjin mill-klassi tan-nofsu l-klassi għolja li wara li jagħmlu ħafna studju ma kienux qed isibu xogħol f'Malta, ikunu jistgħu ifittxu xogħol f'postijiet ta' ċertu livell fis-servizzi ċivili Ingliżi, is-servizz Ingliż u fl-Imperu Indjan. U allura, meta Savona, bniedem bidejat hekk pro-Ingliżi, ġie maħtur direttur tal-edukazzjoni, in-naħa pro-Taljana rat fil-ħatra tiegħu attentat tal-awtoritajiet biex jeqrdu it-Taljan. Sostnew li Savona kontra s-sentiment popolari irnexxielu jikseb in-nomina tal-Ministru tal-Kolonji bħala direttur tal-edukazzjoni bl-iskop li jagħmel minn kollox biex inissi l-sinħelu Taljan. Dan, flimkien mal-fat li juġi implikat ukoll fl-attentat tat-tibdil fit-taxxa tal-Hobbs minn Roswell, wassal biex il-pro-Taljani jiftħu l-kanuni tagħhom fuqu u kienu jikkritikaw kull pass li kien jieħu fil-qasam tal-edukazzjoni, anke jekk dawn kienu se jġibu l-qudiem lil dan is-settur. Mhux għax Savona kien joqgħod lura u fejn kien meħtieġ ma jweġibx qiebes ukoll. Biss, minkejja kull kritika li saritlu, jibqa' l-fatt li Savona ħadem kemm felaħ fil-qasam tal-edukazzjoni kemm bħala għalliem, kap u proprjetarju ta' skola, ġurnalist, membru tal-kunsill u fuq kollox direttur tal-edukazzjoni. F'din l-aħħar kariga huwa daħħal ħafna riformi fil-qasam tal-edukazzjoni għax kien jemmen li dawn kienu taġi tal-poplu. Għax minkejja li kien pro-Ingliż, kif jgħid frendo, Savona ma kienx imperjalista bħal Strickland jew bħal Naudi, Savona kellu kuxjenza fina u mħabba lejn il-klassi tal-ħaddiema. U bħal dimek kien jemmen fil-ħtieġa tal-edukazzjoni popolari u tal-iskejjel għal ulied il-poplu. Kien Savona wieħed mill-ftit li rriskja l-impjieg dak ta' direttur tal-edukazzjoni b'salarju ta' 500 li, li dak iż-żmien kienu flus u dan fuq punt ta' prinċipju għax ma qabilx mal-Gvern Ingliż. U dan ġi rifless fil-mod kif aġixxa meta kien direttur tal-edukazzjoni, kif ukoll meta kissiera mal-awtoritajiet u ħareġ qatta bl-ħabel kontra tagħhom. Bħala direttur, Savona wara ċerta personalità meta ma qabilx mal-Kummissarju Rjali Keenan u għalhekk ma skludiex it-Taljan għal kollox mill-iskejjel primarji. Iżda rrid li l-Ingliż jingħata importanza għax il-filosofija tiegħu dwar l-iskejjel primarji kienet dik li dawn ma kellhomx ikunu sempliċement istituzzjonijiet li jippruvaw jipproduċu xi ftit professjonisti, iżda pjuttost li jwasslu biex il-massa tingħata tagħlim xiera, tagħlim li jwassal biex dawn jiksbu impjieg deċenti. Sa snin wara li spiċċaw minn direttur tal-edukazzjoni, l-istampa pro-Ingliża baqgħet faħħar il-ġid li jagħmel fil-qasam edukattiv. Bl-istampa pro-Taljana tmaqdar dak li jagħmel. Saħansitra din il-polemika baqgħet sejra anke wara mewtu. Biss, minkejja l-kritika kollha li saritlu, jekk wieħed iħares lejn il-ħidma tiegħu bħala direttur tal-edukazzjoni, ħadd ma jista' jiġħad li fil-ftit snin li jagħmel bħala direttur tal-edukazzjoni, attwalment Savona kien l-ewwel persuna li kellha taħt it-treġija tagħha l-oqsma kollha tal-edukazzjoni minn dik primarja sa dik terzjarja, huwa ħadem kemm felaħ biex itejjeb is-sistema edukattiva u biex itejjeb il-qagħda tal-għalliema. Fuq kollox irnexxielu jdaħħal ħafna riformi li waslu biex il-qasam edukattiv jimxi l-quddiem. Il-kanonku Paolo Pollicino. Kif jgħid Kamilleri, il-kanonku Pollicino huwa bla dubju ta' xejn l-ewwel isem importanti fl-istorja tal-iżvilupp tal-qasam edukattiv lokali. Il-kanonku Paolo Pollicino kien inħatar bħala direttur tal-edukazzjoni qabel Savona. Iżda saddat fil-kariga ferm aktar minnu, għax da mimexxi s-settur primarju u parti minn dak sekondarju għal 30 sena. Kien hemm kuntrasti u tixbih bejn dawn iż-żewġ diretturi. Żgur li Pollicino ma ġiex magħżul għax kien pro-Ingliż, Anglophile, anzi, kien hemm min akkużah li ma kienx favur it-tagħlim tal-Ingliż. Akkuża li aktarx kienet imnebħa mill-fatt li Pollicino kien jemmen li l-aktar il-sien importanti dakinhar kien it-Taljan. Xi ħaġa li kienet qalita anke l-Kummissjoni Rjali tal-1838 u saħansitra l-Kummissjoni Storks. U għalhekk fil-kurrikulu kien għamel aktar enfasi fuq dan il-sien milli l-Ingliż. Min-naħa l-oħra iżda bl-ebda mod ma fixkel it-tagħlim tal-Ingliż. Fil-waqt li Pollicino kien jemmen li s-salarju ma jagħmilx differenza għall-kwalità ta' tagħlim li jingħata, Savona kien jinsisti li ta' dak li tħallas tieħu. Differenza oħra kienet li Pollicino ma rridx li jingħataw premjijiet speċjalment ta' flus lit-tfal, għax skontu dan kien jista' jwassal għall-lejra mill-istudenti. Savona kien isostni li l-ġid li joħroġ minn dan kien ferm akbar mill-ħsara li se tinħoloq minħabba lejra. Skont Savona, loti ta' premjijiet żgur li kien jgħin biex iħajjar lit-tfal jattendu regolarment l-iskola u biex iħajjar ukoll il-ġenituri jieħdu aktar interess fl-edukazzjoni. Nistgħu ngħidu li meta Pollicino daħal fil-kariga sab l-edukazzjoni f'sitwazzjoni tas-sew mwera. Kif jgħid Camilleri, Pollicino kellu jorganizza s-sistema edukattiva mill-qiegħ. Huwa responsabbli għall-bini tal-pedamenti tal-istruttura amministrattiva tas-sistema skolastika, għall-espansjoni tal-kurrikulu u l-introduzzjoni ta' ħafna innovazzjonijiet importanti. Fil-waqt li Savona tal-inqas wiret sistema li bid-difetti kollha li kellha kienet qed taħdem u li ġabet ċertu progress fil-qasam edukattiv. Min-naħa l-oħra, it-tnejn li huma kienu jemnu li l-edukazzjoni ma kienx biss tgħin fil-formazzjoni intellettwali tal-persuna u fil-preparazzjoni tagħha x-xogħol, iżda wkoll li permezz tal-edukazzjoni kienet tonqos il-kriminalità u l-poplu jkun lest jiservi lill-Alla, lill-proxmu u l-pajjiżu. Kemm Pollicino kif ukoll Savona, ftit li xejn kienu jaċċettaw lil min jindaħlilhom? Hekk Pollicino talab it-tneħħija tal-assistent direttur di San Giorgio u żamm għalih l-ispezzjonijiet tal-iskejjel. Oppona bl-aħrax l-introduzzjoni tal-liġi tal-edukazzjoni għax sostna li jitmexxija tal-qasam tal-edukazzjoni kellha titħalla f'idejn l-eżekuttiv, f'idejh. Savona, min-naħa tiegħu, qatt ma ħatar is-senat tal-università kif kien ir-rikmanda kienen, waħda mill-ftit rakkomandazzjonijiet li ma jimplimentax. U meta xam li kien se jitwaqqa fis-senat irriżenja minn direttur. It-tnejn li huma rnexxilhom jagħtu spinta lill-qasam edukattiv. Fil-waqt li Savona qabel inħatar direttur diġà kellu esperjenza fil-qasam tat-tagħlim, Pollicino sar jifhem sew fl-edukazzjoni permezz tal-qari kif ukoll iż-żjara tiegħu fis-skejjel u kulleġġi f'diversi pajjiżi Ewropej. Huwa nagħta l-ħatra ta' direttur tal-iskejjel primarji meta l-iskejjel tal-gvern kienu taħt kritika ħarxa u bla dubju ta' xejn li fit-30 sena li jagħmel fil-kariga ġab progress kbir f'dan il-qasam. Progress kemm fit-tagħlim kif ukoll fin-numru ta' studenti li kienu jattendu fl-iskejjel statali. Minn ftit skejjel fi ftit ibliet irħula waqqaf skejjel fi kważi l-ibliet u l-irħula kollha ta' Malta u Għawdex. Introduċa l-iskejjel taż-żgħar infants fil-waqt li daħħal is-settur sekondarju għas-subien f'Għawdex u għall-bniet f'Malta. Irnexxielu wkoll jeħles mis-sistema monitorjali biex tabbidu għas-sistema fejn kull klassi kollha l-għallim tagħha. Ħaħsieb it-taħriġ tal-għalliema. Fil-qosor ħadem kemm felaħ biex jara li l-edukazzjoni timxi l quddiem. Minkejja dan kollu huwa kien il-mira ta' kritika, kultant kritika ġenwina, minn mhix ta' li jara aktar progress fl-edukazzjoni u kultant minn oħrajn li ma kinux jaqblu mal-idejat edukattivi tiegħu. Iżda wkoll ħafna drabi kritika instigata minn motivi politiċi kif ukoll minn gazzetti li kienu antiklerikali u oħrajn anti-Ingliżi. Fil-fatt, anke Pollicino minkejja li ma kienx pro-Ingliż bħal Savona, xorta la kellu kariga uffiċjali kien meqjuż minn dawn bħala kollaboratur tal-Ingliżi. Forsi wieħed mill-akbar difetti li kellu Pollicino kien li jipprova jlaħħaq ma kollox waħdu. Kif jgħidilna kienen fir-rapport tiegħu, fil-qosor huwa Pollicino l-amministratur, l-ispettur, il-gwida u l-pilastru tas-sistema kollha tal-iskejjel primarji. U minħabba fekk ma setax ilaħħaq ma dipartiment hekk vast u allura ċertu affarijiet marru lura jew ġew traskurati. Hija tassew ħasra li wara l-ħidma kollha tiegħu Pulliċino kellu jispiċċa biex tneħħa bil-pulit minn direttur tal-iskejjel primarji billi din il-kariga ġiet abolita u minn flok inħolqod dik ta' direttur tal-edukazzjoni li ngħatat lil Sigismondo Savona. Dr. Albert V. Laferla. Jekk Pulliċino nistgħu nqisuh il-bennej tas-sistema edukattiva tas-seklu 19, lil Laferla nistgħu npoġġuh bħala dak li fil-waqt li bena fuq dak li jagħmlu ta' qablu. Ir-riforma l-qasam edukattiv u ħarġu mill-era tal-passat u poġġieh fuq binarji moderni. Bħal Pulliċino, ftit kellu esperjenza tat-tagħlim qabel ġie maħtur direttur. Fil-fatt, l-uniku esperjenza li kellu kienet meta fit-tmiem il-gwerra fl-1918 huwa kien ġie mqabbad jgħallem l-Ingliż lil dawk is-suldati li kienu se jiġu liċenzjati biex dawn ikunu jistgħu jemigraw lejn pajjiżi fejn kien mitkellem l-Ingliż fosthom l-Awstralja. Bħal Savona kien meqjus bħala pro-Ingliż Anglophile u bħalu għamel xi żmien fl-armata Maltese Militia. Bħal Savona kien ġurnalist u bħalu għamel ir-rapport ta' espert Ingliż bħala l-bażi tar-riforma tiegħu. Bħal Savona wkoll kien jemmen fl-importanza kbira tal-Ilsin Malti. Bħal Pulliċino u Savona kien jemmen li l-edukazzjoni kienet issaħħaħ il-valuri morali u d-disċiplina fost il-Maltin. U għalhekk għalih it-tagħlim kien iwassal biex iċ-ċittadini Maltin ikunu Kattoliċi aħjar, Maltin aħjar u Sudditi Ingliżi aħjar. Sintendi, bħal Savona, Laferla ġie kritikat minn dawk li kienu favur it-Taljan. Għall-ewwel bħal Savona kellu l-appoġġ tal-gvern, immexxi mill-gvernatur, u għalhekk seta' jdaħħal ċertu riformi. Iżda mal-ħatra fil-gvern Malti immexxi mill-Unjoni Politika Malteze, Laferla billi kien meqjus bħala Stricklandjan mhux dejjem seta' imexxi kif jixtieq. Minnaħa l-oħra bħal Pulliċino dam fil-kariga l-ewwel bħala direttur tal-iskejjel primarji u mbagħad bħala direttur tal-edukazzjoni fit-tul 22 sena. Attwalment miet meta kien għadu fil-kariga. Bħal Pulliċino kien kapaċissimu fejn tidħol l-organizzazzjoni u bħalu kien jemmen bisħieħ fiċ-ċentralizzazzjoni. Bħal Pulliċino u Savona kien jemmen ħafna fid-dixxiplina aktar u aktar minħabba l-isfond militari tiegħu. Meta fl-1920 Laferla ingħata l-kariga ta' direttur tal-iskejjel primarji, fl-ewwel rapport tiegħu mal-ewwel semma r-raġunijiet tas-sitwazzjoni ħażina fil-qasam edukattiv u ma ħabbel xejn rasu jirreferi għat fixkil politiku għal progress fl-edukazzjoni u sostna li biex timxi l-qoddim l-edukazzjoni kellha tiġi deċiża darba l-dejjem il-kwistjoni tal-ilsna fit-tagħlim. Fl-ewwel 4 snin tal-ħidma tiegħu huwa beda biex jimplementa wħud mir-rakkomendazzjonijiet li kien għamel l-espert Ingliż William N. Bruce fosthom titjib fit-taħriġ tal-għalliema bit-tisħiħ ta' training school u l-ftuħ tal-ewwel skola ċentrali għal dawk li rridu jilħqu għalliema. Għadek kem smajt l-izvilup tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.